เจริญพรทุกท่านคือศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสตร์อันหนึ่งถ้าเราตั้งอกตั้งใจเรียนนะมันไม่ยากหรอกแต่มันก็เหมือนวิชาทั่วๆไปเรียนทีแรกอาจจะงงบ้างพอเราเรียนแล้วเรียนอีกสักพักหนึ่งก็เข้าใจเรียนมากๆก็เก่งศาสนาพุทธก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งนะเป็นศาสตร์ว่าด้วยวิธีพ้นทุกข์วิธีจะดับความทุกข์ให้สนิทจากใจเราถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดนะก็เข้าใจไม่ยากแต่ถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะก็เข้าใจยากหน่อยแรกๆทำอะไรแรกๆครั้งแรกมันก็ยากทางนั้นแหละหัดขี่จักรยานทีแรกก็ยากนะไม่ขี่เป็นก็ง่ายไม่เห็นมีอะไรขับรถยนต์ทีแรกก็ยากขับไปขับไปมันก็ง่ายการเรียนศาสนาพุทธก็เหมือนกันนี่มันอยู่ที่ว่าเราจะให้โอกาสตัวเองแค่ไหนถ้าเรียนสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เข้าใจนะไม่ว่าเราจะฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนเราก็จะเข้าใจหรือเราไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจความเข้าใจมันจะลึกกว่ากันเยอะเลยกระทั่งไปเรียนอภิธรรมก็เข้าใจง่ายแต่ถ้าเรียนกับหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะดูของจริงในกายในใจตัวเองฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเรียนกับหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่โน้นเรียนที่นี่ไปเรื่อยๆนะไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆหรือปฏิบัติสับสนหลายแบบก็ไม่เข้าใจสักทีเหมือนเรียนโรงเรียนหลายโรงเรียนพร้อมๆกันแต่ละโรงเรียนก็มีจุดเด่นของตัวเองเราเรียนจากครูหลายคนก็สับสนลำพังถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะฟังซีดีไม่ต้องเจอตัวหลวงพ่อหรอกฟังซีดีฟังบ่อยๆภาวนาเป็นก็ถมเทไปคนที่ภาวนาเป็นทุกวันนี้นะมีจำนวนมหาศาลเลยเมื่อสัก30ปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็พาไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านมีหูมีตาจิตท่านไวพาเข้าวัดแล้วท่านหันขวับเลยว่าไปรวมกันมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงมีจำนวนตั้ง10คน10คนท่านก็มากแล้วนะ10คนนั้นแค่ว่าจิตมันตื่นขึ้นมาจิตตื่นนะไม่ใช่ว่ามารู้มรรคผลอะไรกันหลายคนหรอกแค่รู้สึกตัวเป็นท่านยังบอกว่าหายากเลยนี่พอหลวงพ่อสอนมาเรื่อยๆนะคนที่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยนับไม่ถ้วนแบบนี้แล้วก็สามารถพัฒนาจากความรู้สึกตัวนะมาดูกายดูใจนะเราจะเห็นกายกับใจแยกออกจากกันนะเห็นความรู้สึกนึกคิดกับจิตใจแยกออกจากกันเห็นความสุขความทุกข์แยกออกจากใจนะแยกออกจากร่างกายได้เห็นกิเลสโลภโกรธหลงนะแยกออกจากจิตใจได้เนี่ยคนที่สามารถแยกออกไปได้อย่างนี้ทุกวันนี้ก็เยอะมากเลยคนเหล่านี้ก็อาศัยฟังซีดีเอาฟังแล้วฟังอีกแล้วก็สังเกตดูความจริงของกายของใจเอาศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องแค่ทำทานถือศีลทำอะไรตามประเพณีนะนั้นตื้นเกินไปบางทีเราคิดว่าศาสนาพุทธก็แค่ว่าใครตายก็หามเข้าวัดไปถึงวันเกิดก็ไปใส่บาตรทีนึงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันตื้นศาสนาพุทธมันไม่ใช่แค่ทำทานแค่รักษาศีลหรือบางคนก็คิดว่าการปฏิบัติคือการนั่งสมาธินั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วอะไรที่มันต่างออกมาจากคำสอนดั้งเดิมของพวกฤาษีที่นั่งสมาธิสมาธิของพระพุทธเจ้ากับสมาธิของฤาษีไม่เหมือนกันนะคนละแบบกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้เคยเรียนนะเราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่พระเจ้าสอนทำยังไงเราลงมือปฏิบัติไม่ได้เรายังไม่ได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงหรอกนะมีแค่ทำทานแค่ถือศีลแค่นั่งสมาธินะคนศาสนาอื่นเขาก็มีแล้วอะไรที่จะทำให้เราต่างกับคนศาสนาอื่นได้ก็คือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฟังชื่อมันน่ากลัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธไม่เหมือนคนอื่นเป็นศาสตร์เฉพาะที่พระพุทธเจ้าค้นพบวิปัสสนากรรมฐานถ้าฟังชื่อแล้วดูน่ากลัวนะแล้วบางทีเราก็มีคอร์สวิปัสสนา ทำวิปัสสนาถ้าทำถูกนะในเวลาอันสั้นจะบรรลุมรรคผลใช้เวลาไม่นานถ้าไปเข้าคอร์สไปอะไรตั้ง10 ปี 20 ปีก็ยังเหมือนเดิมไม่ใช่หรอกมันเป็นแต่ชื่อวิปัสสนาแต่เนื้อมันไม่เป็นงั้นเราต้องมาเรียนให้ได้นะศาสตร์ของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่เหมือนศาสตร์อันอื่นหรอกศาสตร์อันอื่นในทางโลกนะเราเรียนด้วยการอ่านด้วยการฟังอย่างเราไปอ่านเทคอ่านอะไรพวกนี้นะหรือดูวิดีโอดูอะไรพวกนี้อันนี้เราก็หาความรู้ได้หรือนั่งคิดวิเคราะห์เอานะก็หาความรู้ได้แต่ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่การคิดเอาไม่ใช่การอ่านเอาไม่ใช่การฟังเอาแต่เป็นการเข้าไปเห็นเข้าไปเห็นของจริงนี่คือการเรียนในภาคสนามนะถ้าทำเทียบกับงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่งานวิจัย literature เป็นงานวิจัยภาคสนามเลยลงไปดูของจริงๆเลยว่าจริงๆเนี่ยร่างกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเราเป็นยังไงเราจะไปดูของจริงคำว่าวิปัสสนามันแยกศัพท์ออกไปปัสสนะแปลว่าการเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นอะไรเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นจริงๆอย่างตอนนี้พวกเราจะมีความรู้สึกนะว่าตัวเรามีอยู่จริงๆพอมีตัวเรานะพอร่างกายนี้แก่เราก็รู้สึกว่าเราแก่ร่างกายนี้เจ็บเราก็รู้สึกว่าเราเจ็บร่างกายนี้ตายเรารู้สึกว่าเราตายนะเวลาพลัดพรากจากคนที่รักเราพลัดพรากนะเวลาเจอสิ่งที่ไม่รักก็เราเจอนะเวลาอยากแล้วไม่สมอยากก็เราทุกข์มันจะมีเราขึ้นมานะเนี่ยพระเจ้าสอนให้เรามาดูของจริงนะดูซิเรามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเรานะมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นรูปธรรมคืออย่างร่างกายเราเนี่ยเรารู้สึกร่างกายนี้เป็นตัวเราอีกส่วนหนึ่งคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้ทั้งหลายคือส่วนที่เป็นนามธรรมตัวสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยรูปธรรมกับนามธรรมพระเจ้าสอนให้เรามาหัดแยกดูนะเวลาที่เรามองสภาพของรูปธรรมนามธรรมนะมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรามองลงไปมันจะรู้สึกมีตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถแยกรูปธรรมนามธรรมออกเป็นส่วนๆได้นะเราจะพบว่าตัวเราหายไปอันนี้เป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้านะเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าพาให้สาวกทั้งหลายได้ดูจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีคล้ายๆอย่างมีรถยนต์อยู่คันเราดูลงไปข้างล่างนะมีรถยนต์คันนึงเราดูยังไงก็มีรถยนต์นะแต่ถ้าใช้วิธีของพระพุทธเจ้านะมาถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นชิ้นลูกล้อจะไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์มีลูกล้อแต่พอถอดลูกล้อมาลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะพวงมาลัยสายไฟหลอดไฟอะไรไม่ใช่รถยนต์สักอย่างเนี่ยท่านสอนวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆแยกออกเป็นส่วนๆแล้วจะพบว่าตัวเรามันหายไปเนี่ยเราจะต้องมาเรียนศาสตร์อันนี้นะถ้าเราเรียนได้เนี่ยต่อมาใจของเราเนี่ยเข้าถึงความจริงอันหนึ่งว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีใครแก่ล่ะร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่ความรู้สึกจะไม่เหมือนกันร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะจิตใจจะไม่หวั่นไหวเลยใครเจ็บอ่ะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะแล้วเราเห็นความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราใครตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายนะใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตใจมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักใครเจอสิ่งที่ไม่รักใจเราต่างหากเจอสิ่งที่ไม่รักใจนี่ไม่ใช่เราอีกใจก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราเนี่ยเราจะมาเรียนจนเห็นความจริงนะว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะพาให้เราเห็นความจริงตัวนี้แหละความจริงอันวิเศษเลยไม่มีเราสักอย่างเดียวความทุกข์ที่ไปอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจแต่กายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราไม่มีตัวที่ไปสนองรับความทุกข์นะความทุกข์ก็อยู่กับโลกไปเป็นสมบัติของโลกไปร่างกายเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่นานเราก็ต้องคืนให้โลกไปร่างกายเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะใจมันจะไม่ทุกข์ด้วยนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะให้เห็นความจริงให้ได้เลยว่าตัวเราไม่มีถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันเคยได้ยินชื่อไหมโสดาบันใครอยากได้โสดาบันบ้างอยากได้โสดาบันอยากเป็นพระอรหันต์อยากนิพพานถามจริงใครอยากนิพพานรู้เหรอดียังไงอยากทรงเดชเพียงนั้นแหละนะ ต้องภาวนานะจนเราเห็นนิพพานจริงๆเราถึงจะรู้ว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานิ่งนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะไปดูให้ดีงั้นใจเรายังไม่นิพพานหรอกใจเรามีแต่ความอยากทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นคนในโลกก็ตื่นนะคิดว่าถ้ามีความอยากแล้วสมอยากจะไม่ทุกข์พวกเราลองไปสังเกตสิทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นในใจจะถูกบีบเค้นละใจทุกทันทีละนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งใจเราปรุงทั้งวันอ่ะปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างส่วนใหญ่ปรุงชั่วใช่ไหมปรุงอะไรฟุ้งซ่านสเปสปาไปเรื่อยเลยนะคิดถึงการเมืองจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะที่เราคิดเห็นรถติดจิตเป็นกุศลหรืออกุศลวันวันนะจิตเราปรุงอกุศลเยอะเลยสภาวะที่เป็นนิพพานไม่มีความปรุงแต่งนะมันสงบสบายมันปลอดโปร่งอย่างแท้จริงเลยและนิพพานมันเป็นสภาวะที่มันดับสนิทของทุกข์นะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่ต้องไปเที่ยวหาที่ไหนหรอกแล้วไม่ต้องอ้อนวอนขอนะเกี่ยวกับคุณทำบุญขอให้ได้นิพพานนิพพานขี้ขอไม่มีหรอกนะมีแต่ต้องเรียนรู้ความจริงของกายต้องเรียนรู้ความจริงของใจให้มากนะเบื้องต้นมันจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราจะเห็นอย่างนี้ก่อนแต่เบื้องปลายเนี่ยมันจะเห็นว่ากายนี่คือทุกข์ล้วนๆพวกเราเห็นไหมกายเป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เห็นหรอกพวกเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกอย่างนั้นไหมจิตใจก็ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมเนี่ยเรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์วิปัสสนากรรมฐานนะก็จะมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจจนกระทั่งเกิดปัญญาเบื้องต้นเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีเนี่ยพระโสดาบันนะเบื้องปลายมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆพอกายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะสลัดความยึดถือนะไม่ยึดถือกายงั้นต่อไปนี้กายเป็นอะไรนะจิตจะไม่ทุกข์ละนะแล้วก็ภาวนาต่อไปนะขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆทุกวันนี้เราเห็นได้จิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราปล่อยวางไม่ได้หรอกเรายังมีทางเลือกเราก็เลือกดิ้นรนหาทางทำให้จิตมีความสุขดิ้นรนหาทางทำให้จิตพ้นทุกข์ใจก็จะดิ้นไปเรื่อยใจยังดิ้นอยู่ใจยังหิวอยู่นะไม่พ้นหรอกงั้นเราต้องมาเรียนนะมาเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราเบื้องปลายเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เคยได้ยินไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ทุกข์อะไรคือทุกข์พระเจ้าบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ก็คือกายกับใจนี่เองรูปกับนามนี่เองคือตัวทุกข์ถ้าเห็นทุกข์นะทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละพวกเราอยากละทุกข์ไหมอยากพ้นทุกข์ไหมพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นจะสอนให้รู้ทุกข์นี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะคำว่ารู้ทุกข์ก็คือเข้าไปรู้กายอย่างที่กายเป็นเข้าไปรู้ใจอย่างที่ใจเป็นจนกระทั่งมันเข้าใจแจ่มแจ้งนะกายนี่คือทุกข์ล้วนๆใจนี่คือทุกข์ล้วนๆถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกทุกวันนี้เราอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เพราะเรายังยึดอยู่ว่าเนี่ยตัวเรานี่ของเรานะแต่ถ้าปัญญาแก่รอบเราเห็นกายนี้ไม่ใช่เรากายนี้เป็นก้อนทุกข์ความอยากจะให้กายเป็นสุขไม่มีอยากทำไมให้มันสุขมันเป็นตัวทุกข์มันอยากไม่ได้นะอยากให้มันพ้นทุกข์ก็ไม่ได้อยากให้มันสุขก็ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันอยากให้มันสุขอยากให้จิตใจมีความสุขไหมเที่ยวไปทำทุกสิ่งทุกอย่างนะกระทั่งจะมีแฟนสักคนก็อยากมีความสุขใช่ไหมใครอยากมีแฟนสักคนเพื่อจะได้ทุกข์มากๆมีไหมโง่แล้วผิดปกติแล้วอย่างนั้นนะอยากมีรถสักคันก็อยากมีความสุขใช่ไหมอยากเงินเดือนเยอะๆก็อยากมีความสุขจริงๆอยากได้ความสุขนะอยากได้ตัวเองแต่ถ้ามันเห็นแจ้งนะกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์ของอื่นจะเป็นสุขไปได้ไงนะจะเห็นนะใจมันจะหมดความยึดถือนะเมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่ความอยากจะไม่มีขึ้นมาอีกนะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ความอยากก็จะดับเมื่อนั้นเพราะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีความอยากทั้งหลายทั้งปวงที่เรามีอยู่ย่อลงมาก็เหลือแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็แค่นี้เองแต่ถ้ามันรู้ความจริงแล้วว่านี่คือตัวทุกข์เนี่ยความอยากจะไม่เกิดถ้าความอยากไม่เกิดเนี่ยใจเราจะเข้าถึงนิพพานทันทีเลยใจ จเราจะเข้าถึงนิพพานทันทีเพราะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากนะมีความอยากที่ไรความทุกข์เกิดทุกทีความอยากเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมถึงมีความอยากก็เพราะไม่รู้จักทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ก็จะหมดความอยากนะถ้าหมดความอยากก็ยังไม่ยึดกายยึดใจนะยังไม่ทุกข์อะไรอีกแล้วใจเข้าถึงความพ้นทุกข์พ้นจากความอยากสิ้นเชิงเนี่ยหลักกว้างๆนะเป็นแบบเนี้ยนี่สิ่งที่เราจะต้องลงรายละเอียดกันก็คือทำอย่างไรนะถึงถ้าถึงว่าหาวแล้วนะทำอย่างไรว่าเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้นะไม่ใช่ตัวเราก่อนนะความจริงในเบื้องปลายคือกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ความจริงก็คือมันเป็นอยู่แล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วแต่เราหลงผิดว่าเป็นตัวเราความจริงก็คือกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์อยู่แล้วนะแต่เราหลงผิดว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยเราจะมาทำลายความหลงผิดวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือเครื่องมือนะคือศาสตร์แห่งการทำลายความหลงผิดนั่นเองศาสตร์แห่งการเรียนรู้ความจริงนะเราจะเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจได้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะเราต้องไม่ลืมกายลืมใจคนในโลกนี้ลืมตัวเองตลอดเวลาตื่นนอนมาก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นนะไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยลืมตัวเองนะเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราลืมตัวเองทั้งวันเลยนะเวลาเราดูใช่ไหมเราก็ดูคนอื่นเวลาฟังเราก็ฟังคนอื่นนะเวลาเราคิดเราก็ไปรู้เรื่องราวที่คิดเราไม่เคยรู้ตัวเองเลยเราสนใจรูปที่เรามองเห็นเราไม่สนใจตาของตัวเองเราสนใจเสียงที่ได้ยินสิ่งที่ได้ยินเราไม่สนใจหูของเราเราสนใจกลิ่นเราไม่สนใจจมูกตัวเองเวลาได้กลิ่นแปลกๆสนใจจมูกไหมว่าจมูกมันไปรู้กลิ่นไม่สนหรอกจะไปสนใจว่ากลิ่นอะไรออกข้างนอกขับรถอยู่คนมาปาดหน้าใจโกรธขึ้นมาสนใจไหมว่าใจกำลังโกรธไม่สนใจเราสนใจไอ้คนที่ปาดเราเราสนใจออกข้างนอกตลอดเลยเราทิ้งตัวเองตลอดเวลาเลยงั้นหน้าที่ของเรานะต่อไปเนี่ยพยายามย้อนกลับมารู้สึกตัวให้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้ส่วนมากเราจะใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเผลอไปคิดอะไรเพลินๆไปเนี่ยมีบ่อยที่สุดส่วนเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลออะไรนี้ก็มีเป็นประจำเลยนะเผลอคิดเนี่ยเผลอตลอดเวลาเลยขณะที่เราเผลอไปคิดเราหลงไปคิดนะสังเกตไหมขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเวลาที่เราใจลอยเราจะมีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจนะจิตใจเราสุขขณะนั้นเราเผลอไปจิตใจมีความสุขเราไม่รู้จิตใจมีความทุกข์เราไม่รู้จิตใจโลภโกรธหลงเราก็ไม่รู้เรียกว่ามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะที่ทำให้เราทำวิปัสสนาไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้ก็คือการลืมตัวเองลืมกายลืมใจในงานแรกนะที่พวกเราต้องฝึกให้ได้นะคือรู้สึกตัวเองให้เป็นใจต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะไม่ใช่ลืมตัวเองทั้งวันถ้าเรามีกายเราลืมกายแล้วเราจะเห็นความจริงของกายได้ยังไงเรามีจิตใจเราลืมจิตใจแล้วเราจะเห็นความจริงของจิตใจได้ยังไงเราไม่สามารถเห็นได้เพราะว่าเราลืมตัวมันไปแล้วได้ไปเห็นความจริงของมันได้ยังไงอย่างเราสมมติเรามีหน้าที่จะต้องคอยดูเราเลี้ยงลูกเนี้ยเรามีหน้าที่ดูลูกแต่เราลืมลูกไปลูกเราเป็นไงก็ไม่รู้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้หรือเราเป็นนักวิจัยนะต้องไปทำพฤติกรรมเรียนพฤติกรรมของลิงสมมติอยากไปเรียนพฤติกรรมของลิงแต่เราใจลอยไปดูฮิปโปแทนนะไม่ได้ดูลิงเราก็ไม่รู้จักพฤติกรรมของลิงเนี่ยเราอยากดูตัวจริงของกายของใจแต่เราลืมกายลืมใจเวลาใจลอยยุงกัดก็ไม่รู้สึกใช่ไหมรู้สึกตอนขันมากๆแล้วยุงมันบินตกมาให้ดูแล้วตอนที่ยุงกัดไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะไม่รู้สึกกายใจก็คิดอะไรไปนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใจของเราเป็นไงเพราะเราลืมใจของตัวเองงั้นสิ่งแรกเลยนะก็คือพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆอย่าลืมนานวิธีที่จะทำให้เรารู้สึกได้บ่อยๆนะต้องซ้อมเอาอยู่ดีๆมันไม่รู้สึกหรอกเพราะเราเคยชินที่จะลืมตัวเองมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กๆนะอย่างบางคนไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่เยี่ยมว่าเพื่อนคลอดลูกนะไปเยี่ยม คุยกับแม่หน่อยหนึ่งก็ไปแย่กับเด็กจ้าเอจ้าเอนะชวนให้เด็กมันดูจ้าเอจ้าเอเนี่ยเด็กมันตั้งแต่ยังพูดไม่เป็นนะมันถูกหลอกให้ดูข้างนอกแล้วนะเราไม่เคยไปเจอเด็กเกิดใหม่แล้วบอกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะเคยไหมรู้สึกตัวไว้ไม่เคยหรอกมีแต่จ้าเอจ้าเอหลอกเด็กนะหลอกให้ใจไปที่อื่นอ่ะแล้วเราจนโตนะเราก็ใจเราออกที่อื่นหมดสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจตัวเองนั่นต้องฝึกอยู่ๆดีๆมันจะมารู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะจะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ทำอะไรก็ได้ทำสักอย่างหนึ่งนะแล้วใจเราหนีไปใจเราเผลอไปนะคอยรู้ไวๆเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆนะไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธสบายใจไปเรื่อยพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นละนะเรารู้ไวๆว่าใจมันหนีไปจากพุทโธละนะลืมพุทโธไปละนะหรือเรารู้ลมหายใจอยู่นะอ้าวหนีไปละลืมลมหายใจไปละตอนที่เราไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราลืมพุทโธเราลืมลมหายใจนะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปที่อื่นนะพุทโธพุทโธใจหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธหรือหายใจไปใจหนีไปแล้วรู้ทันรู้บ่อยๆต่อไปมันจะหนีไม่นานคนที่ไม่เคยฝึกกรรมฐานนะใจจะหนีไปวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับหนีตลอดนะหลับก็ฝันต่อไปอีกนะส่วนคนที่หัดปฏิบัติเนี่ยจะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้นะเผลอวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งยิ่งจำนวนครั้งของการเผลอมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะอะไรแสดงว่าสติเร็วขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆคนที่ไม่เคยฝึกน้ำเผลอวันละครั้งคือตั้งแต่ตื่นจนหลับนะไม่เคยรู้สึกตัวเลยถ้าเราเกิดรู้สึกตัวได้หนึ่งครั้งเนี่ยวันนี้มันจะมีช่วงที่เผลอสองครั้งรู้สึกตัวหนึ่งครั้งนี่ต่อไปถ้าเราเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยนะใจนี่จะรู้สึกตัวได้ถี่ยิบขึ้นมาเลยต้องฝึกอยู่ดีๆไม่เป็นหรอกเพราะว่าเราคุ้นเคยที่จะฝึกให้หลงเราไม่เคยฝึกให้รู้สึกตัวนะถ้าเรารักตัวนะอยากรักตัวกลัวทุกข์นะก็หัดภาวนาเข้าพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วคอยรู้ทันใจนะใจเผลอไปแล้วรู้หนีไปคิดอื่นแล้วไม่คิดพุทโธละรู้ทันรู้ทันด้วยนะเราจะไม่เผลอนานจะรู้สึกตัวเร็วนะนี่ข้อที่หนึ่งนะถ้าเราอยากดูกายดูใจก็อันแรกต้องไม่ลืมกายลืมใจนะข้อที่สองถ้าเราอยากดูความจริงของกายความจริงของใจเราจะต้องไม่แทรกแซงนะเราต้องไม่แทรกแซงกายไม่แทรกแซงใจดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นแต่นักปฏิบัติร้อยละร้อยนะคือนักแทรกแซงทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็จะแทรกแซงทันทีเลยพวกเราลองตั้งใจปฏิบัติดูนะใครเคยภาวนาแบบไหนลองทำดูซิลองเริ่มเห็นไหมบางคนแทรกแซงกายขยับนะขยับได้ที่แล้วก็แทรกแซงใจทำใจให้ซึมสังเกตไหมส่วนใหญ่ในห้องนี้จะน้อมใจให้ซึมทำให้คลึมถ้าคลึมได้ที่ก็หลับเลยนะอยากดูความจริงอยากดูของจริงก็อย่าไปแทรกแซงมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นงั้นสิ่งที่ผิดนะของคนที่ทำวิปัสสนาไม่ได้นะอันแรกลืมกายลืมใจของตัวเองเผลอไปอันที่สองพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับกายบังคับใจคิดถึงการเดินจงกรมก็ต้องตั้งท่าเดินเห็นไหมบอกอ้างมาเดินจงกรมอยู่ท้ายห้องมาเดินจงกรมตรงนี้เดินอ้าวมานะถึงตรงนี้ทำครึมแล้วบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วค่อยๆเดินแล้วทำใจทื่อๆซึมๆไปบังคับกายบังคับใจถ้าเราบังคับกายบังคับใจนะเราจะไม่เห็นว่าจริงๆกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงกายใจของเราเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอบังคับแล้วมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงมันจะนิ่งทื่อๆไปเราจะไม่ได้เห็นของจริงงั้นถ้าอยากเห็นความจริงของกายอยากเห็นความจริงของใจนะอันแรกอย่าใจลอยอย่าลืมตัวเองอันที่สองรู้สึกเข้าไปเลยตอนนี้หายใจอยู่ไหมก็แค่รู้สึกนะเห็นร่างกายนี้หายใจลองดูซิเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมนะถ้าไปดูที่จ้องอยู่ที่ลมหายใจนะใจจะค่อยๆบีมเข้าไปนะคอนเซนเทรตลงไปมันจะนิ่งเข้าไป ลองรู้สึกสบายๆเอายิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานยิ้มให้สดชื่นแล้วจำความรู้สึกสดชื่นตรงนี้ไว้นะแล้วเห็นร่างกายหายใจไปไม่ต้องวางฟอร์มเห็นร่างกายกำลังหายใจมันหายใจอยู่แล้วเห็นด้วยใจที่สบายๆนี่แหละหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปลองดูลองดูนะพวกติดสมถะมีนะพอเริ่มให้รู้ลมหายใจไปจ้องลมใจก็ซึมไปเรื่อยๆถ้าซึมๆก็หยุดก่อนลืมตาขึ้นมาใหม่ยิ้มหวานๆยิ้มกับสายลมและแสงแดดเนี่ยใช้ใจที่ผ่อนคลายแบบนี้นะแล้วไปรู้ร่างกายที่หายใจไม่ต้องรู้ลมหรอกเห็นทั้งตัวเนี่ยหายใจรู้ง่ายๆดูกราภิกษุทั้งหลายนะหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าพระเจ้าสอนอนาปานสตินะภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าทำไมต้องไปนั่งขัดสมาธิเป็นท่านั่งที่นั่งได้นานสำหรับคนที่ไม่มีเก้าอี้ของเรานั่งเก้าอี้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องขัดสมาธิขึ้นมาหรอกนะนั่งอย่างนี้แล้วก็มีสติอยู่เฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวถ้าไม่ได้บอกให้ไปรู้ลมหายใจนะหายใจออกยาวก็รู้ว่าตัวนี้หายใจออกยาวถ้าไปรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เอาอะไรเอารู้สึกความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจไปลองทำดูนะแล้วค่อยๆสังเกตทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วค่อยๆสังเกตว่าร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายหายใจอยู่เห็นไหมใจเราไปควรไปรู้มันเข้าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่การเจริญปัญญาชั้นสูงแล้วนะขั้นแรกรู้สึกตัวเป็นก่อนเห็นร่างกายมันหายใจดูไปเรื่อยๆนะไอ้กายที่หายใจนะมันหายใจอยู่ใจเราอยู่ต่างหากนะเป็นแค่คนดูลองพยักหน้าซิพยักหน้าไม่ต้องเร็วนะเดี๋ยวเปลี่ยนหัวพยักหน้าเห็นร่างกายพยักหน้าไหมเอายิ้มเห็นร่างกายยิ้มยิ้มหวานๆเห็นร่างกายยิ้มไหมทำหน้าบึ้งซิทำหน้าบึ้งเหมือนกับทั้งโกรธมากนะทำหน้าบึ้งเห็นร่างกายหน้าบึ้งไหมเนี่ยหัดดูนะหัดดูไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่าร่างกายก็เป็นอันหนึ่งนะจิตใจก็เป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันค่อยๆดูไปค่อยๆหัดนะนี่คือเรากำลังจะหัดถอดรถยนต์ออกไปชิ้นๆแล้วนะหัดถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆแล้วเราจะถอดร่างกายออกไปส่วนหนึ่งนะถอดความรู้สึกออกมาอีกส่วนหนึ่งนี่ค่อยรู้สึกไปนะร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูเอายิ้มก่อนยิ้มให้สดชื่นเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องไปเห็นด้วยตาหรอกรู้สึกยกมือซิยกมือเห็นร่างกายยกมือนะเอามือลงบางคนเฉยว่ากัดเกาเลยเกาก็เห็นร่างกายเกาเนี่ยฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันถ้าฝึกได้ดีนะต่อไปร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่แล้วนะร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราละมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกไปนะหัดดูไปเรื่อยนะต่อไปมันจะแยกได้ละเอียดเข้าไปอีกอย่างในร่างกายก็ไม่ได้มีแต่ร่างกายในร่างกายมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อยู่ด้วยนะเอาลองหยิกตัวเองดูไม่ต้องแรงนะเราจะหยิกเพื่อการศึกษานะแล้วรู้สึกไหมความเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายร่างกายทีแรกอยู่เฉยๆไม่เจ็บใช่ไหมลองหยิกดูแล้วความรู้สึกเจ็บมันแอบเข้ามาทีหลังรู้สึกไหมความรู้สึกเจ็บเนี่ยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันแล้วความรู้สึกเจ็บเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเอาลองหยิกดูเผื่อจะเป็นบรรลุพระอรหันต์ในท่าหยิกนี่แหละนะรู้สึกไหมความรู้สึกเจ็บมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ร่างกายเลยนะถ้าทำได้นะต่อไปเป็นทดสอบขั้นแอดวานซ์เลยนะขั้นสุดยอดเลยไปทำฟันใครไปทำฟันเคยทำฟันไหมไปหาหมอฟันเนี่ยเป็นเรื่องหวาดเสียวนะทำฟันนะเราเห็นเนี่ยความเสียวแทรกเข้ามาในฟันเนี่ยแล้วความหวาดเสียวหวาดกลัวแทรกเข้าในใจนะเวลาหมอฟันทำฟันได้ยินเสียงกรอฟันนะฟังแล้วเสียวใช่ไหมเนี่ยใครเสียวฟันก็เสียวส่วนหนึ่งนะใจก็หวาดเสียวด้วยใช่ไ เนี่ยความหวาดเสียวที่ร่างกายนะเป็นอันหนึ่งนะความหวาดกลัวในใจเราเป็นอีกอันหนึ่งนะเนี่ยค่อยๆหัดแยกไปเนี่ยเราจะถอดรถยนต์คันนี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนะค่อยๆฝึกค่อยๆแยกไปเรื่อยเห็นไหมตัวอะไรหายใจอยู่เห็นไหมตัวอะไรเก่า นี่เก่าหลายทีแล้ว อาบน้ำป่าวเมื่อเช้า เนี่ยเห็นไหมตัวอะไรยิ้มเนี่ยค่อยๆดูไปนะเห็นไหมใจมีความสุขเห็นไหมความสุขมันอยู่ที่ใจดูไปสิดูไปที่ความรู้สึกสุขเห็นไหมความรู้สึกสุขเริ่มหายไปกลายเป็นนิ่งกลายเป็นความอุเบกขาเป็นนิ่งๆเนี่ยหัดดูของจริงอย่างนี้นะเราจะเห็นว่าทุกอย่างนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเลยร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดนะเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหน้าบึ้งเดี๋ยวเคลื่อนไหวเดี๋ยวหยุดนิ่งนะสารพัดจะเป็นความรู้สึกก็เหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวสุขก็หายไปเดี๋ยวมีความทุกข์ความทุกข์ก็หายไปนะมีความเฉยเฉยความเฉยเฉยก็หายไปเนี่ยดูของจริงนะจะเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปหรือบางทีใจเราโกรธใจโกรธเนี่ยไม่ต้องไปดูคนที่ทําให้โกรธใจเรารักก็ไม่ต้องไปสนใจคนที่เรารักให้เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองเราจะเห็นในความโกรธเกิดขึ้นมาละความโกรธอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็หายไปความรักเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเราจะเห็นในทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นกลัวมันว่าศัพท์ตัวนี้ยากเหลือเกินต้องไปเดินจงกรมหลายหลายวันทำอะไรที่ผิดมนุษย์มนาทรมานมากมายนะไม่ยากอย่างนั้นหรอกอย่าลืมตัวแล้วก็อย่าไปบังคับตัวนะบังคับกายอย่าบังคับใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจแค่รู้สึกมันเองนะเอายิ้มอีกชักซึมแล้วรู้สึกไหมซึมเป็นชื่อของส้วมอย่าซึมนานเ นี่ยยิ้มหวานรู้สึกไหมใจผ่อนคลายเมื่อกี้ใจซึมรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้สึกไปนะรู้สึกในร่างกายก็ได้รู้สึกที่ความรู้สึกก็ได้เพราะร่างกายก็จะสอนให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกทั้งหลายก็จะสอนให้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะทุกวันนี้เราดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์นะต่อไปเราจะเห็นในความสุขก็มาชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายนะใจที่จะดิ้นหาความสุขใจที่จะดิ้นหนีความทุกข์เนี่ยจะลดการดิ้นลงไปเรื่อยสุดท้ายไม่ดิ้นเลยนะหมดการดิ้นรนหมดความปรุงแต่งหมดความอยากหมดความหิวใจเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงฝึกนะไม่ยากหรอกใจตอนนี้เป็นไงแอบไปคิดรู้สึกไหมใจหนีไปคิดเป็นส่วนใหญ่นะห้ามคิดต่อไปนี้ห้ามคิดคิดไหมคิดห้ามไม่ได้นะทำไมห้ามไม่ได้คำว่าอนัตตาบังคับไม่ได้กายนี้เราก็บังคับไม่ได้จริงนะใจนี้เราก็บังคับไม่ได้จริงโดยเฉพาะใจเนี่ยบังคับยากมากบังคับไม่ได้อะสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้ใช่ไหมห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เคยตั้งใจไหมว่าจะไม่โกรธแล้วโกรธไหมโกรธยิ่งตั้งใจไว้มากนะยิ่งโกรธแรงเลยเคยไม่ตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักอ่ะเห็นไหมกะว่าจะไปช้อปปิ้งไปเดินเล่นอ่ะเอาความเย็นนะไม่ซื้อหรอกวันนี้ไม่ซื้อหรอกเผลอแวบเดียวนะขนแทบไม่ไหวเลยรถเข็นคันเดียวไม่พอใส่นะใจนะใจมันมีความอยากขึ้นมารู้ทันมันใจมันมีความโกรธขึ้นมารู้ทันมันใจมันเป็นไงรู้ทันเราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวไปหมดนะความดีก็ชั่วคราวความชั่วก็ชั่วคราวนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวให้เห็นซ้ำไปถึงวันหนึ่งมันจะฉลาดเลยว่ามีแต่ของที่ชั่วคราวเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถาวรเลยนะแล้วใจที่จะดิ้นหาความสุขดิ้นหนีความทุกข์ก็ค่อยๆลดแรงดิ้นลงไปในที่สุดก็หมดการดิ้นรนนะมีความสุขเป็นความสุขที่อิสระนะทุกวันนี้เราหาความสุขความสุขของเราอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาเลยเช่นเราต้องมีอันนี้นะเราถึงจะมีความสุขเราต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขเราต้องไม่เจออีนางคนเนี้ยเราถึงจะมีความสุขนะมีเงื่อนไขมากเลยนะเป็นไหมถามจริงอ่ะเกลียดใครสักคนไหมในชีวิตรู้จักความเกลียดไหมเกลียดคนสักคนหนึ่งมีไหมบางทีมันไม่ได้ทำอะไรเราเลยมันสวยกว่าเราเท่านั้นอ่ะ นี่เราก็เปลี่ยนมันละเนี่ยใจเห็นไหมใจมันบางคนเราก็ชอบนะเจอคนที่ชอบเราก็สบายใจใช่ไหมเจอคนที่เกลียดเราก็ไม่ชอบใจอึดอัดคนที่เกลียดไปเราก็ดีใจคนที่เราชอบไปเราก็คิดถึงใจเราเนี่ยนะมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ได้นะมันจะรักมันจะเกลียดมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีจะชั่วห้ามมันไม่ได้เนี่ยดูของจริงเข้าไปนะจะเห็นความจริงฝึกนะไม่ยากหรอกถ้าทำได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะใช้เวลาไม่นานจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรความทุกข์จะกระเด็นออกไปจากใจเราได้ยังไงความทุกข์จะหายไปจริงอยู่ที่ฝึกเอาแล้วล่ะจะมีซีดีแจกมาไปฟังนะบางคนมีซีดีหลวงพ่อแผ่นเดียวก็พอแล้วล่ะเพราะทุกกันที่เทศเนี่ยสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้วไปภาวนาไปภาวนาก็คือไปดูของจริงดูของจริงก็คือไม่ใจลอยไปไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะดูกายมันทำงานไปดูใจมันทำงานไปดูไปธรรมชาติธรรมดานี่นะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่จะช่วยให้เราดูได้ดีอยู่สองอันแรกถือศีล5ไว้ก่อนถ้าเราไม่มีศีลใจเราจะฟุ้งซ่านใจมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกใจมันจะฟุ้งตลอดเวลาอีกอันหนึ่งก็คือแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบทุกวันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งดูกายนั่งดูใจมันทำงานแอบฝึกนะแอบฝึกของเราเองอะไม่ต้องไปให้คนเห็นหรอกเดี๋ยวเขาว่าบ้าอย่างคนมาเห็นคนเดินจงกรมมันก็รู้สึกว่านี่บ้องบ้องละเราเดินจงกรมไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้เดินไปธรรมดาเนี่ยเดินขึ้นกระไดก็ได้ทุกก้าวที่เดินนะเรารู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูแค่นี้ก็เดินจงกรมแล้วไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาก็ได้ทําไมพระต้องเดินกลับไปกลับมารู้ไหมไม่งั้นก็เดินออกไปนอกวัดสิก็แค่นั้นเองนะเลยต้องเดินไปถึงกําแพงแล้วก็เดินกลับนะงั้นเดินออกนอกวัดเดี๋ยวก็มาถึงศูนย์การค้าจนได้อะนี่เราเดินทุกก้าวที่เดินนะรู้สึกตัวเนี่ยเดินระหว่างห้องระหว่างตึกนะรู้สึกไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกไปทุกวันทุกวันจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายก็คอยรู้กายคอยรู้ใจเวลาขับถ่ายความรู้สึกเราก็เปลี่ยนใช่ไหมเวลาท้องผูกรู้สึกไงสดชื่นไหมไม่สดชื่นเลยเป็นนั่งอ้อนวอนตั้งนานอึดอัดไม่ยอมออกอะไรอย่างนี้นะถ่ายได้มีความสุขใช่ไหมมีความสุขเนี่ยจากใจที่เครียดนะกลายเป็นใจที่ผ่อนคลายแค่เรื่องขับถ่ายนะใจก็เปลี่ยนละถ่ายไม่รู้จักเลิกเลยคราวนี้ไม่ผ่อนคลายแล้วชักกังวลอีกละท้องเสียอีกละทุกเรื่องเลยนะเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กายรู้ใจได้นะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะแต่งตัวเวลาแต่งตัวนะถ้าบริษัทเราไม่ได้กำหนดว่าต้องแต่งเครื่องแบบอย่างนั้นอย่างนี้ตอนเช้าเราก็ต้องคิดเลยไหมบางทีต้องคิดล่วงหน้าวันไหนจะแต่งชุดยังไงรีดยังอะไรดูอันไหนจะสวยอันนี้เข้ากับนี้ไหมรองเท้าเข้ากับทรงผมไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องคิดนี่แค่จะแต่งตัวนะแต่งตัวเสร็จแล้วส่องกระจกอุ้ยสวยจังเลยดีใจพอใจรู้ว่าพอใจแต่งตัวเสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกต์นะชักจะอึดอัดใจกังวลเคยไหมแต่งหน้าเสร็จแล้วกังวลใจนะแต่งว่าไม่น่าทาสีนี้เลยนะไม่สวยไม่เข้ากับผ้าเนี่ยใจของเรานะเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวไม่พอใจคอยรู้เรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันควรจะแบ่งเวลาไว้วันหนึ่งสัก15นาทีทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องยาวนะสั้นๆแล้วก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาดูกายมาดูใจมันทำงานมาซ้อมดูการซ้อมเหมือนทหารก็ต้องซ้อมรบมานั่งมวยก็ต้องซ้อมก่อนจะขึ้นชกจริงการฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการลงสนามรบจริงๆแล้วแต่ว่าการอยู่ที่บ้านเราคนเดียวเราหัดภาวนาวันหนึ่งแบ่งไว้สัก15นาทีนะเหมือนเราเข้าค่ายซ้อมนะสู้อยู่คนเดียวไม่ได้สู้กับคนอื่นไปฝึกนะทุกวันทุกวันพยายามฝึกของเราชีวิตจะได้ดีขึ้นเรื่องอะไรต้องทุกข์ตลอดกาลเรื่องอะไรเหรอชีวิตเราจะต้องวนเวียนเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนอื่นยังไงตอนเด็กๆก็ไปเรียนหนังสือโตขึ้นจะไปทำงานมีครอบครัวมีลูกมีอะไร สุดท้ายก็แก่เหมือนที่คนอื่นเขาเป็นเจ็บเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นตายเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นไม่เห็นมีอะไรสักอย่างหรือบางคนว่าชีวิตนี้มีอะไรมากมายสุดท้ายก็ไม่มีอะไรสักอย่างว่างเปล่าอยู่ดีเพราะจริงๆไม่มีอะไรหรอกมีเงินเยอะๆสุดท้ายก็ว่างเปล่าเป็นสมบัติของคนอื่นหมดมีเมียรักจะตายใช่ไหมเราเกิดตายปุ๊บปั๊บไปหรือยังไม่ทันตายมันไปมีสามีใหม่แล้วก็มีนะอย่างเงี้ยทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้เราจะทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้เราคือเราเห็นซ้ำๆนะว่าทุกอย่างมันชั่วคราวทุกอย่างมันบังคับไม่ได้เราจะไม่ทุกข์หรอกความทุกข์มันจะไม่มีไปฝึกนะเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นเวลาทำในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้แต่นั่งสมาธิก็นั่งอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่นะไปนั่งแล้วซึมไปนะประเภทนั่งเปิดซีดีด้วยนั่งแล้วก็ครบชั่วโมงหนึ่งตื่นขึ้นมาวันนี้สงบดีจริงจริงสลบไปชั่วโมงมันบอกสงบดีได้เรื่องไม่มีสตินั่งสมาธิลืมตาก็ได้พระเจ้าไม่ได้สอนให้หลับตาซะหน่อยอย่างท่านสอนอานาปานสตินะดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันหลังนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอย่างถ้าเรานั่งเก้าอี้นั่งตรงๆไม่ต้องตัวคดตัวงอไปมันเดี๋ยวบาดเจ็บพิกลพิการไปนั่งสบายๆตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นไม่มีคำว่าหลับตาเลยครูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกรู้ว่าออกหายใจเข้ารู้ว่าเข้าไม่มีคำว่าหลับตาพวกเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราต้องหลับตานึกออกไหมเพราะอะไรตอนเด็กๆดูหนังจักรวงๆมากไปเห็นฤาษีชอบนั่งหลับตาเลยคิดว่านั่งสมาธิต้องหลับตาลืมตาไม่มีสมาธิหรอคิดดูนะถ้าลืมตาแล้วยังมีสมาธินั้นมันจะเก่งแค่ไหนใช่ไหมหรือต้องหลับตาแล้วมีสมาธิถ้ามีได้ก็ดีส่วนใหญ่ไม่มีหรอกนั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนั่งแล้วฝันเรียกว่านิมิตเรียกสักโก้เลยนะนิมิตฝันนั่นแหละเห็นโน้นเห็นนี่เห็นไปเห็นมาเห็นจนชินนะลืมตาขึ้นมานะแยกไม่ออกเลยนี่คนหรือผีหรือเทวดาหรืออะไรที่มองเห็นเนี่ยพวกภาวนานะแล้วก็สติไม่ทันนะเห็นแล้วไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมเดินไปทักทายคุยชาวบ้านไอ้มันบ้าแล้วมันคุยกับต้นไม้เนี่ยยิ้มเรารู้สึกไหมรู้สึกพยักหน้ารู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะฝึกให้ได้นะรักษาศีล5ไว้แบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบวันนึงสัก15 นาที20 นาทีอะไรก็ได้นะที่เหลืออยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจตามองเห็นความรู้สึกเราเป็นไงหูได้ยินเสียงความรู้สึกเราเป็นไงใจเราคิดความรู้สึกเป็นไงนะคอยรู้ทันไปร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนคอยรู้สึกไปตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าตอนพูดเนี่ยหายใจออกหรือหายใจเข้าหรือไม่หายใจตอนพูดพูดครั้งแรกตอนไหนร้องแว่แว่ไงพูดมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอออกมาทีแรกก็เริ่มพูดแล้วแว่แว่แว่ยังไม่รู้เลยว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าเอาไงดีตอนเรากลืนน้ำกลืนข้าวอ่ะหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจเข้าตายแน่เลย หรือหายใจออกหรือไม่หายใจไปดูให้ดีนะอะไรเรื่องของตัวเองไม่รู้เลยไม่รู้จริงเหรอหรือแกล้งโง่โง่จริงหรือเปล่าโง่จริงนะไปเรียนรู้ตัวเองหน่อยนะเรารู้อะไรทั้งโลกเลยนะใครจะทำอะไรเรารู้หมดเลยแต่ตอนเรากินข้าวกินน้ำเราหายใจยังไงเรายังไม่รู้เลยไปหัดดูนะไปดูของจริงใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะได้เห็นนั่งอยู่อย่างเงี้ยตอนลุกขึ้นมาจะขยับส่วนไหนก่อนเอาลองลุกซิขยับอะไรก่อน ขยับอะไรก็ได้นะแต่ละคนก็ขยับตัวนะก็แค่รู้สึกนะใครรู้สึกไปเรื่อยนะสุดท้ายจะเห็นนะมันไม่ใช่เราฝึกนะฟังเข้าใจยากไหมฟังทีแรกเข้าใจยากนะแต่ว่าฟังแล้วฟังอีกหัดภาวนาเขาไปภาวนาแทนคุณพระพุทธเจ้านะด้วยการปฏิบัตินะพวกเราในชีวิตเราจะได้ดีมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเรื่องไรเราจะปล่อยชีวิตเราเหมือนคนทั่วๆไปที่ไม่มีการศึกษาธรรมะเกิดมามีชีวิตไปวันๆนะตามอย่างกันไปเรื่อยๆก็ตายตามกันไปเรื่อยๆหาสาระแก่นสารไม่ได้จมอยู่ในความทุกข์ตลอดกาลมาฝึกตัวเองจนมันไม่ทุกข์นะความทุกข์จะหายไปจากใจฝึกทุกวันไปฟังซีดีเอาถ้ายังไม่รู้เรื่องแล้วไม่แนะนำให้เที่ยวปฏิบัติที่โน่นที่นี่เลยนะหลวงพ่อเมื่อก่อนแนะนำเหมือนกันคนลองไปทำที่โน่นที่นี่ยิ่งสับสนฝึกเราที่บ้านนี่แหละปลอดภัยที่สุดไม่เสียตังค์ด้วยต้องเสียค่ารถไปทำที่ไหนอยู่ที่บ้านนี่แหละใครแต่งงานแล้วบ้างมีไหมมีลูกไหมใครมีลูกบ้างเลี้ยงลูกมีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่แน่ใช่ไหมบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์ใช่ไหมต่อไปนี้นะเลี้ยงลูกก็ทำกรรมฐานได้ใช่ไหมเลี้ยงลูกไปแล้วลูกเราน่ารักอย่างลูกเรารักความรู้สึกรักเกิดขึ้นรู้ทันวันนี้ป้อนข้าวนะมันไม่กินสักทีนะมันอมอยู่นั่นแหละชักโมโหแล้วโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยฝึกกรรมฐานนะรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเราก็รู้สึกไปทำอะไรก็คอยรู้สึกไปฝึกนะวันหนึ่งชีวิตจะดีมีความสุขต้องทำเอาไม่ทำไม่ได้หรอกอ่ะเท่านี้ก็พอละ
ส่งการบ้านหลวงพ่อล่าสุดเดือนกุมภาครับผมก็ดูความ
ปีไหนอ่ะ
ปีนี้
อ๋อปีนี้นะกุมภามีหลายปี
ครับก็ดูความไม่เป็นกลางฮะก็ยังไม่เป็นกลางอยู่แต่ว่าเห็นความยินร้ายมากขึ้น
เราไม่ได้ฝึกให้เป็นกลางนะมันเป็นเอง
ครับ
เราให้รู้ทันตรงที่มันไม่กลางนะนั่นเราไม่ได้ไปแทรกแซงว่าเธอจะต้องกลางนะ
ครับ
ไม่กลางก็ได้ยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันแล้วก็เห็นเองมันยินดีก็ยินดีได้เองยินร้ายก็ยินร้ายเองสั่งมันไม่ได
้ครับ
เรียนรู้จนเห็นเลยไม่มีอะไรที่สั่งได
้มีอันนึงที่สังเกตตัวเองฮะคือจิตเวลาที่ไปจับอารมณ์
อ
ะอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนเมื่อคราวที่แล้วฮะก็คือจิตมันจะปล่อยอารมณ์ได้เร็วขึ้นนะฮะเมื่อมีสติอะฮะครับ
เวลามันทุกข์ทางใจนะมันอยู่ที่จิตเข้าไปจับทั้งนั้นจิตเข้าไปยึดถือจิตก็ทุกข์จิตวางจิตก็ไม่ทุกข์อันนี้เป็นธรรมะขั้นหนึ่งนะ
ครับผม
ขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะยึดหรือจิตจะไม่ยึดจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นี่เป็นอีกแบบหนึ่ง
ครับผม
เราเรียนไปเป็นลำดับไปดีแล้วละ
ยังอยู่ในทางใช่ไหมครับ
สังเกตไหมกายกับใจมันเป็นคนละอัน
ครับ
มันแยกแล้วนะขันมันแยกได้ละงั้นต่อไปที่เราดูเขาทำงานไปดีใช่ได
้ครับ
นมัสการครับครั้งล่าสุดที่ส่งกันบ้านกับหลวงพ่อคือครั้ง
ที่แล้วเพ่งหรือเปล่า
ที่หลวงพ่อมา
ตอนนี้เพ่งหรือยัง
ตอนนี้ไม่เพ่งนะครับ
ใจมีน้ำหนักไหม
มีนิดนึงครับ
เพ่งนิดนึง
ครับ
เป็นวิธีวัดนะ
ครับก็ครั้งที่แล้วที่ส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่าอย่าโลภแล้วก็ให้ปฏิบัติโดยที่ไม่หวังผลนะครับก็ให้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเมื่อไหร่มันก็จะถึงเวลาเมื่อนั้นความเพียรก็ทำเท่าที่ทำได้ครับ
แต่เราอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับมัน
ครับ
ดูไปสบายๆ
ก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ทำก็ทำเหมือนเดิมอย่างที่บอกหลวงพ่อไปก็สิ่งที่เจอในภาพรวมที่เห็นมาเนี่ยคือก็จะเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จิตที่เจอเป็นภาพรวมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นสภาวะเรื่องของทุกขังเยอะเพราะว่ามันเห็นอะไรที่มันแบบผ่านมาผ่านไปอะไรที่มันเกิดดับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีทางออกมันจิตมันถูกบีบคั้น
เออถูก
แล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย ความสุขที่มันเข้ามาหรือว่าความทุกข์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ถาวรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แป๊บเดียวก็หายไป
นี่เราภาวนาเป็นแล้วล่ะนะภาวนาถูกแล้วเต็มปัญญาได้แล้ว
ครับ
ขันธ์ก็ห่างออกไปแล้วนะ
ครับ
ดูออกไหม
ครับ
ดี
ทีนี้ที่ทรมานมากในช่วงที่ผ่านมาคือไอ้ตัวทุกขังที่มันบีบคั้นเนี่ยนะครับก็รู้สึกแย่มากเพราะว่ามันเหมือนกับมันคลุม
เราไม่มีทางออก
ครับ
ไม่มีทางหนี
ครับ
เพราะจริงๆกายเนี่ยทุกข์ทำไงจะไม่มีกาย
ครับ
ใจนี้ทุกข์ทำไงจะไม่มีใจมันมีอ่ะหนีไม่ได้หรอก
ครับ
ต้องอยู่กับมัน
ครับก็ได้มาคำหนึ่งครับก็คืออดทนครับก็คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อก็บอกก็ครูบาอาจารย์ที่เคยไปคุยด้วยท่านก็บอกอดทนอย่างเดียว
ทน
สู้อย่างเดียว
เพราะอะไรเพราะมันทิ้งมันไม่ได
้ครับ
มันจะต้องทนนะแต่ไม่ใช่ทนนิรันดร
ครับ
ทนรู้ทนดูไปด้วยนะจนวันหนึ่งเนี้ยจิตเข้าสู่ความเป็นกลาง
ครับ
เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะบุญบารมีเราพอเนี้ยเกิดมรรคเกิดผลนะจิตจะคลายความยึดออกไป
ครับ
ตอนนี้มันยังยึดอยู่ก็ทุกข์อยู
่ครับ
ดีแล้ว
ครับก็มีจุดหนึ่งครับก็คือเป็นเรื่องของศรัทธาไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าคืออย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยตอนนี้ในใจที่เห็นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นพระพุทธเป็นพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สิ่งที่มองอยู่เนี่ยคือศรัทธาที่ยึดมั่นหลักๆคือพระธรรมครับ
เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าการที่เราเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันนี่มีหลายระดับนะ
อ
ันนี้ยังไม่ถึงขีดสุดถ้าถึงที่สุดแห่งทุกข์เราจะเห็นอีกมุมหนึ่งมันคือความบริสุทธิ์อันเดียวกันตอนนี้เรายังไม่รู้สึกและใจเรายังไม่เป็นพระสงฆ
์ก็โดยรวมมีเท่านี้ครับหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
ดูไปซื่อๆนะดูไปอย่าที่ก็เป็น
ครับ
อย่าหวังเลยว่าจะพ้นทุกข์ง่ายๆดูไปเล่น
ๆครับ
ต้องสู้เอา
ครับ
ทนของคุณดีขึ้นเยอะแล้วนะขันเกิดแยกหมดแล
้วนมัสการครับครั้งก่อนส่งกันบ้านหลวงพ่อคือหลวงพ่อเคยบอกว่าจิตมันไปค้างอยู่ข้างนอกแล้วครั้งล่าสุดที่มาส่งเนี่ยมันมาเพ่งอยู่ที่กายแต่เข้าใจว่าตอนนี้ก็ไม่อยู่ที่กายแล้วใช่ไหมครับแล้วก็
ไม่ได้ออกนอก
ก็คือมันอยู่ตรงกลางดีขึ้นแล้วใช่ไหม
อย่ารักษาไว้ตรงกลางนะ
รักษาไม่ได้นะ
รักษาไม่ได้จิตออกนอกก็ผิดนะจิตเข้าในก็ผิดเลยไปรักษาไว้ตรงกลางก็ผิดอีกละนะ
อย่างตอนนี้มีฟังซีดีพ่ออันหนึ่งครับหลวงพ่อบอกให้ไปลองภาวนาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาก็ไปลองทำดูรู้สึกชอบ
ยุคนี้เหมาะเพราะว่าพวกเราทำสมถะไม่ค่อยเป็นนะแล้วโทสะของพวกเราเยอะมันกระทบกระทั่งแรงหลวงพ่อก็เลยสอนคาถาสมเด็จโตหรอกไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกพอบริกรรมคาถาเมตตาอะไรนะใจเย็นใจได้สมาธิใจได้สงบได้มีความสุขบ้างแล้วก็มาเดินปัญญาต่อ
ครับอันนี้ใช้เป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้ใช่ไหมครับ
ก็เหมือนภาวนาพุทโธแบบเดียวกันแหละ
คือผมจะแบบบางทีถ้านึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้ภาวนาก็จะบริกรรมในใจในชีวิต
บริกรรมไปบริกรรมเล่นๆนะ
ครับ
บริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตไปบริกรรมไปแล้วจิตใจสงบรู้บริกรรมแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้บริกรรมแล้วรู้ทันจิตไปแล้วจะต่อเข้าปัญญาไปเลยแต่ถ้าต้องการความสงบก็ไม่ต้องรู้ทันจิตบริกรรมเล่นๆไปจิตจะสงบอันนั้นเป็นสมถะแต่ถ้าจะขึ้นต่อวิปัสสนาก็บริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตไปบริกรรมแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้
ครับขอบคุณครับ
เหมือนครูบาอาจารย์พุทโธพุทโธพุทโธนะให้ใจอยู่กับพุทโธก็ได้ความสงบนะพุทโธเรารู้ทันจิตก็เห็นเกิดปัญญาอ่ะว่ามาโอ้ก็ดีขึ้นทั้งเยอะแล้วล่ะสงสัยอะไร
ตื่นเต้น
เห็นไหมว่ากายกับใจก็โคละอันนะทำได้ดีแล้วนะพอนานดีแล้วล่ะไม่มีปัญหาหรอก
คุณหลวงพ่อค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับก็ไปฝึกกรรมฐานเดินจงกรมหรือเดินจงกรมอย่างเดียวครับแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องได้ทุกวันก็ไปส่งกันบ้านพี่มารีมาบ่อยๆแล้วก็ รู้สึกว่ามันก็ไม่แทรกแซงมากขึ้นนะครับแล้วก็หัวจงกรมท้ายจงกรมก็หยุดหยุดให้มันแบบใจก็หยุดจริงๆเห็นก็เห็นบ่อยขึ้นแต่บางทีมันก็มีแบบในรูปแบบนะครับก็จะแบบยังไม่ค่อยทันตรงที่ว่าเราไปชอบพอไปเห็นมันปุ๊บบางทีก็แบบเอ้ยมันแอบชอบนี่มันอะไรเงี้ยมันก็แบบมีแอบภาคบ้างนี่ครับ
ไม่มีปัญหานะมันชอบไปก่อนแล้วรู้ว่าชอบถูกแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าผมกำลังติดอะไรอยู่บ้างหรือเปล่าครับหรือว่า
ที่ทำไม่ต้องกังวลนะทำไปได้เรื่อยๆติดนะติดทุกคนแหละถ้าไม่ติดก็หลุดพ้นละต้องติด
ก็คือที่ทำอยู่จะเน้นถ้าในชีวิตประจำวันก็จากการเดินจงกรมก็จะใช้อาศัยเดินไปก็รู้ตัวเดินไปก็รู้ตัวแล้วมันจะเป็นแบบว่าบางทีก็พอเรารู้ตัวว่าเผลอยาปุ๊บก็หยุดเดินหยุดอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเราบ้าไปหรือเปล่าบางทีเดินไปจะขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็แบบเดินพัดไปด้วยถือล่มไปด้วยก็บอกว่าบางทีก็เผลอคิดไปยาวก็หยุดบางทีมันก็พอหยุดปุ๊บก็แอบไปเพ่งก็เห็นว่าเออมัน
รู้เพ่งรู้อย่างนั้นได้แต่เราอย่าไปทำอะไรให้คนเขาประหลาดใจเกินไปนะ เดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่านักปฏิบัติมันบ้องอ่ะ
คร
ับกลมกลืนไปตรงกลืนไปมีสติ
ไม่รู้ว่ามันยังแบบว่าอะไรไม่พอหรือว่า
ต้องทำอีกยังไม่พอแล้วก็ไปได้ทุกวันเลยจนมันพอ
ที่ชอบก็คือตอนว่ายน้ำครับก็จะเหมือนตอนเดินจงกร
ม
แต่มันก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวแต่แบบบางทีมันก็รู้สึกว่ามันอยากรู้มากกว่านี้เรา
ก็รู้ว่าอยากสิ
ก็ต้องรู้ว่าอยาก
ใจมันโลภแต่ว่าตอนไปว่ายน้ำไปอะไรใจมันเพลินไหม
มี
จะเพลินเพลินง่าย
เพราะผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาเข้าฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะงั้นเวลาเล่นเนี่ยน้ำใจจะเพลินไปเพลินง่ายมีสติเพิ่มขึ้นนิดนึงคอยรู้ทันใจที่ชอบราคะแทรกก็รู้ทันนะอะไรแทรกเข้ามารู้ทันไป
ต้องไปดูอะไรเป็นพิเศษหร
อมีอะไรให้ดูด่วนนั่นแ
หละโอเคครับขอบคุณครับ
ก่อนวันนี้ใจไม่ค่อยมีแรงอะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนมีติดที่จะลงไปเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นฐานของมันแต่พอมันติดอยู่สักพักแล้วมันก็หลุดออกมา
ออ
มันก็อยู่ตรงกลางแต่พอเวลาที่สมาธิไม่พออย่างเง
ี้
ยค่ะมันก็ดูไม่ถึงจิตแล้วก็อย่างช่วงเนี้ยค่ะใจไม่มีแรงแต่มันก็เหมือนพยายามย้อนลงมาว่ามันอยู่ที่ฐานอยู่หรือเปล่าเงี้ยค่ะ
ก็ถ้ามันไม่มีแรงก็ทำสมถะนะเราสมถะเป็นที่ทำให้เราได้แรงเราก็ไม่อยู่กับพุทโธอยู่อะไรไปไม่ต้องกังวลใจหรอกถ้ามันมีกำลังมันก็เข้าที่ของมัน
แต่พอเวลาที่มีกำลังแล้วเข้าที่คือรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามันเดินปัญญาหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเห็นมันไม่ค่อยสนใจที่จะดูการปรุงเท่าไหร่แล้วก็จะไม่เห็นจิตที่ชอบหรือไม่ชอบคือดูเหมือนจะดูไม่ถึงจิต
เราดูไปติดที่ตัวรูปตัวนามมันเข้าไปไม่เห็นไตรลักษณ์มั้ง
ค่ะ
เห็นไหมถ้ามันไม่ยอมดูไตรลักษณ์นะต้องช่วยมันคิดพิจารณาคิดนำมันไปสอนมันไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหลังมันจะดูไตรลักษณ์ได้เองนั้นเรารู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้ต้องช่วยมันสอนมันไปเห็นจิตนี่ไม่เที่ยงหรอกจิตนี้บังคับไม่ได้อะไรนะสอนไปเลย
หนึ่งแปลว่าช่วงนี้หนูถ้าเวลาที่พอมันสมาธิพอจริงๆมันก็คือมันติดสมถะเลยทำให้มันไม่ยอมดู
ใช่มันจะพักอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนประเภทเข้าใจผิดเลยนะคิดว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวเฉยๆแล้ววันหนึ่งบรรลุไม่บรรลุหรอกรู้สึกตัวเฉยๆมันเป็นสมาธิเรามีสมาธิเพื่อจะเอาไว้เดินปัญญาแล้วหลุดพ้นไปเพราะปัญญา
หนูไม่ได้ติดอะไร
ไม่ติดแรงไม่พอตอนนี
้กลับนมัสการค่ะหนูไม่เคยส่งการบ้านค่ะแต่ว่าคราวที่แล้วหนูได้มาฟังพี่มารีอะค่ะแล้วแกพูดว่าดูจิตซิว่าตอนนี้รู้สึกยังไงพอดูปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรเฉยๆแล้วหนูก็พยายามคิดว่าเอ๊ะยังไง ือแล้วก็ค้นพบว่าจะรู้สึกก็ต่อเมื่อมันเป็นอารมณ์แรงเช่นโกรธหรือชอบหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าอยู่ๆมาถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงก็จะรู้สึกเฉย
ๆไม่มันจริงๆมันไม่เฉยหรอกแต่พอเราจงใจดูมันจะเฉยเพราะว่าหลักของการดูจิตเนี่ยก่อนดูเนี่ยนะให้ความรู้สึกก่อนเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปอยู่ๆว่าไหนๆจิตเป็นยังไงจะว่างๆจะไม่มีอะไรให้ดูนั่นต้องปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้ว่ามีความรู้สึกนะอันที่สองระหว่างที่รู้รู้ห่างๆรู้เหมือนดูของคนอื่นเห็นคนอื่นโกรธเห็นคนอื่นโลภใจเราอยู่ต่างหากนะไม่ถลำเข้าไปแล้วพอดูแล้วนะไม่แทรกแซงเห็นกิเลสก็ไม่เกลียดมันเห็นกุศลก็ไม่ได้ไปรักมันเป็นกลางแต่ถ้าใจไม่เป็นกลางยินดีได้ให้รู้ทันของหนูนะพอจงใจดูมันจะว่างเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละงั้นจงใจไม่ได้ต้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาแล้วใหม่ๆมันจะรู้แต่ความรู้สึกที่แรงนะต่อไปพอชำนาญขึ้นความรู้สึกละเอียดขึ้นก็เห็นอย่างที่แรกต้องโกรธแรงๆถึงเห็นต่อไปขัดใจเล็กๆก็เห็นนะค่อยฝึกจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
จิตตอนที่ไม่ได้จับไม่ได้คุยกับหลวงพ่อเนี่ยเหมือนในขณะนี้ไหม
ไม่เหมือนค่ะ
ถ้าไม่เหมือนใช้ได้ตอนนี้ไม่ดีมันทื่อๆไปกดมันไว้เพราะว่าตื่นเต้นก็กดมันไว้นะมันเลยไม่เป็นธรรมชาติก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อยรู้สึกไปรู้สึกง่าย
ๆค่ะคือตอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้ลองยิ้มซิพอยิ้มปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่ามันเบาขึ้นอันนั้นถึงได้รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเราพยายามที่จะไปเพ่งมันว่ารู้สึกยังไงรู้สึกยังไง
แต่นั้นน่ะผิดมันว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเราใช้ใจที่ปกติเนี่ยดีที่สุดนะนักปฏิบัตินะกับเด็กเนี่ยมีข้อดีข้อเสียกลับข้างกันเด็กๆเนี่ยมีใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้จิตใจของเด็กนั้นเป็นธรรมดามากเลยแต่เด็กไม่มีสตินักปฏิบัติมีสตินะแต่มีใจที่ไม่เป็นธรรมชาติใจที่ถูกเพ่งเอาไว้ซึมทื่อๆว่างๆนะผิดธรรมดางั้นสวมหัวใจเด็กไว้ยิ้มหวานก่อนเด็กเวลายิ้มมันก็ยิ้มนะนี่ยังยิ้มแบบเครียดๆอยู่นะ เราถ้าใจเราชำนาญนะเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่ายิ้มจริงเปล่าอย่างพวกดารานะมันยิ้มมันอะไรนะหรือบางทีมันทำบทโกรธนะข้างในมันหัวเราะอยู่ก็มีนะมันขำขำตัวเองว่าทำท่าบ้าๆบอๆนะหรือบางทีมันยิ้มนะใจมันอย่างนี้แทบจะหักคอคนนะมันยิ้มหวานหวาน
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือเดือนที่แล้วส่งการบ้านพี่มารีอะค่ะพี่มารีบอกว่าหนูติดว่างแล้วพี่มารีก็แนะนำให้ไปเดินจงกรมคือปกติหนูจะชอบนั่งสมาธิมากกว่าค่ะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้คือทำนะคะแต่ช่วงนี้นานเยอะอย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้มันดีขึ้นหรือเปล่าคะ
ก็ไม่ติดมากแล
้
วล
่
ะ
แต่หนูจะรู้สึกว่าเวลาหนูแบบหนูจะรู้ว่าเวลาบางทีมันไหลไปหนูจะชอบแบบมีพื้นไปแล้วมันดึงด้วยค่ะแล้วก็บางทีแบบจะรู้ตัวว่ามันเหมือนกับไหลไปแล้วมัน
ตามมันไป
แล้วคือรู้ตัวนะคะแต่ว่ามันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆง่วงๆอื่นๆอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ก็รู้แหละแล้วก็แบบสักพักก็รู้ว่าไม่ชอบแต่มันก็ไม่หายไปเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่อย่าง
นั้นโยนมันทิ้งไปเลยรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่
ใช่แต่มันก็เป็นบ่อยค่ะเหมือนกับก็รู้สึกบ่อยว่ามันไหลไปช่องเดิมเหมือนเป็นช่องที
่ไม่เคยชิน
ค่ะไอ้นั่นคืออะไรอะคะ
ใจมันเคยชินจะไปแช่อยู่ตรงนั้นนะงั้นเราต้องพยายามรู้สึกตัวมาไม่ไหลไปรู้สึกไว้ใจมันชอบตรงนั้น
ค่ะคือหนูก็เลยแปลกใจตอนที่พี่มารีทักเพราะว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะติดอะไรไม่ชอบไม่คิดว่าตัวเองจะชอบอย่างนั้นเนี่ย
ใจมันชอบมันเคยชินมันไหลไปตามความเคยชินจิตเนี่ยไหลไปตามความเคยชินทุกคนแหละมันเคยชินแล้วไปแช่ซึมอยู่ตรงนั้นมันก็ชอบไปงั้นเราไม่ยอมปล่อยมันหรอกรู้สึกตัวไว้เพิ่มสติขึ้นเพิ่มสติขึ้นรู้สึกขึ้นมา
ค่ะแล้วปกติตอนนี้คือทำถูกไหมคะคือบางครั้งเริ่มรู้สึกว่าแบบ
สติอ่อน
ไป
อ่อนไปรู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวให้เข้มแข็งหน่อย
โอเคขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะ ส่งกันบ้านหลวงพ่อนะคะว่าหนูมีความสงสัยในการปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะว่าของหนูทำคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมแต่ทุกครั้งที่นั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเนี่ยก็จะเห็นจิตตัวเองเนี่ยกระจายออกไปที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยค่ะจะไม่เคยได้สมาธิแบบสมถะเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติแบบนี้มันถูกหลักของการปฏิบัติในรูปแบบ
ลองทำให้หลวงพ่อดูซินั่งสมาธิใจมันเคลื่อนไปดูออกไหม
ดูออก
ให้รู้ทันว่าใจมันเคลื่อนไปนะแล้วก็มาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปแล้วใจเคลื่อนแล้วรู้นะแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธมาหายใจต่ออะไรก็ได้แล้วใจเคลื่อนอีกก็รู้ใจมันจะมีกำลังขึ้นมาไม่ไหลไปอันนี้ใจมันไม่มีแรงมันไหล
ค่ะก็ทุกครั้งที่หนูนั่งสมาธิอะค่ะก็จะเห็นพอหลับตาแล้วเนี่ยก็จะเห็นจิตมันฟุ้งไปนู่นไปนี
่นั่นเราต้องมีเครื่องอยู่นะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตแต่ถ้าเราไม่มีที่อยู่เลยมันไหลยาว
ถ้างั้นหลักที่ถูกต้องก็คือเราต้องมีเครื่องอยู
่ใช่พระเจ้าสอนให้มีเครื่องอยู่นะ
ค่ะ
สติปัฏฐาน4เนี่ยเริ่มต้นเลยกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมหรือใช่จิตเป็นวิหารธรรมใช้เวทนาเป็นวิหารธรรมต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู
่ค่ะพอมีเครื่องอยู่แล้วถ้าจิตมันเคลื่อนไปจากเครื่องอยู่เรารู้ทันแล้วก็กลับมา
เออกลับมาน
ี่คือถูกต้องใช่ไหม
แต่เราไม่ต้องดึงแรงนะ
ค
่
ะ
เราแค่เห็นว่าหนีไปแล้วเราก็รู้มันจะได้ไม่หนีนาน
ค่ะ
จิตใจได้มีสมาธิขึ้นมา
ค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ
่อคนสุดท้าย
ค่ะหลวงพ่อคะคืออยากจะรู้ว่าจิตตัวเองตื่นหรือยังอะคะ
ทำไมไม่รู้ล่ะ
เพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบพอเวลาพยายามรู้สึกตัวค่ะมันจะรู้สึกแบบมันไม่ได้รู้สึกจริงๆมันเป็นแบบความรู้สึกว่าเหมือนมันไปแตะๆผิวอะค่ะ
รู้สึกนะมันรู้สึกหรอกนะแต่เรามันคนขี้โมโหนะรู้สึกแล้วก็ยังไม่พอใจรู้สึกเปล่าวะรู้สึกแล้วล่ะ
รู้สึกแล้วใช่ไหมคะ
เวลารู้อารมณ์น้ำรู้แต่ๆเท่านั้นแหละไม่ถูกเอาจริงเอาจังหรอก
แต่ว่ารู้อย่างนี้ไปคือถูกต้องแล้ว
ถูกแล้วล่ะรู้แต่ๆนะไปรู้เอาเป็นเอาตายไม่ได้นะนี่นิสัยเรามันจะเอาเป็นเอาตายมันอยากจับให้แรงๆเราเลยรู้สึกว่าแค่รู้ธรรมดานี่มันแตะไปรู้แต่ๆเท่านั้นแหละ
เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในรูปแบบด้วยไหมคะ
มีประโยชน์มากนะถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยเนี่ยนานๆไปใจจะไม่มีแรงเราจะดูมาไม่ถึงจิตถึงใจหรอก
คือตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ถึงจิตไม่ถึงใจอะค่ะถูกใช่ไหมคะ
ใช
่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวพวกเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบ